Седница на Советот за безбедност и се заблагодари на Србија за вакцинирањето на македонските граѓани во изминатиот викенд, но рече дека тоа е срам за нашата држава и такви слики не смеат да се повторат. Председателот заклучи дека е точно дека власта верувала во ковак системот и во солидарниот фонд на Европската унија, но тие задоцнија со месеци, како и дека е точно оти 80% од вакцините се распределени во 10% од земјите, но тоа не треба да биде оправдување, рече председателот Пендаровски. Министерот Венко Филипче во писмена реакција посочи дека изненаден од коментарот на Пендаровски, односно дека сликите од Србија не се срам. Тоа е одраз на солидарност во услови на криза. Покрај македонските граѓани се вакцинира и граѓани од соседните земји, но ниеден председател не рече дека тоа е срам за неговата земја, се вели во реакцијата од Министерството за здравство. Утре започнува вакцинацијата во земјава за хронично болните, соопштија од Министерството за здравство. Од почетокот на следната недела ќе започне вакцинација на вработените во критичната државна инфраструктура. Вкупно 4000 вакцини ќе бидат издвоени за овие категории од првичните 24000 вакцини од AstraZeneca, кои веќе пристигна и со кои од утре започнува вакцинацијата на граѓаните над 75 годишна возраст. Според анализите на епидемиолозите, нема потреба од воведување на нови дополнителни рестриктивни мерки, односно истите не би дале резултат со оглед на тоа што се наоѓаме на крајот на активноста на респираторниот вирус, односно на 6-та до 8-та недела од третиот бран, се наведува во соопштението од Министерството за здравство. На денешната координација на Комисијата за заразни болести се разговарало и за болничките капацитети кои се за 50% изголемени во однос на предходниот втор бран. Од Министерството велат дека стотина кревети дополнително се подготвуваат и во секој момент, доколку е потребно, може да се стават на располагање за прием на ковид болни. Заменик помошникот државен секретар на Соединените Американски држави Метју Палмер изјави денеска дека Соединените држави очекуваат македонската влада подобро да се справи со корупцијата, од што ќе зависи дали НАТО членките ќе инвестираат во државата или не. А во однос на членството во Европската унија, вели дека меѓувладината седница треба да се одржи што побрго. Палмер повтори дека е неопходно итно да се одржи меѓувладината конференција за почеток на преговорите со Европската унија, апелирајќи уште еднаш дека спорот со Бугарија треба да се решава на билатерален начин. Турција ќе воведе полициски час за време на викендот во неколку провинции и ќе ги засили санитарните мерки пред светиот муслимански месец Рамазан, поради нагло зголемување на бројот на лица заразени со коронавирусот. Бројот на потврдени инфекции на дневна основа е зголемен за три пати во последниот месец.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските политички лидери се договорија да го одложат